lumea în care trăim. Așa cum se întâmplă destul de frecvent, zilele acestea am găsit din nou în cutia poștală două reviste ale unei organizații religioase deosebit de active pe meleagurile noastre și nu numai. Când le-am adus în casă și le-a văzut, soția intenționa să le arunce la coșul de gunoi. Dar am intervenit și am spus că vreau să le citesc. S-a mirat de dorința mea și m-a lăsat în pace. Și chiar așa a fost că mi-am dorit să le citesc. Titlul uneia dintre aceste reviste era: Cum să găsești satisfacție în munca ta? Subiectul muncii era abordat într-o manieră care, în cea mai mare parte, mi-a plăcut. Un alt titlu era: De ce să examinăm Biblia? Se aduceau argumente în favoarea Bibliei și a faptului că este actuală, deși este o carte veche. Nici aici nu aveam nimic de obiectat. Dar lucrurile nu sunt ceea ce par a fi la prima vedere. Luate la modul general și fără o cunoștință solidă a scripturilor, punctele de vedere din aceste reviste par a fi corecte, dar la o analiză atentă nu stau în picioare. Citesc din revista în cauză. Principiile Bibliei ne arată cum putem avea un punct de vedere echilibrat cu privire la bani, cum putem avea o viață de familie fericită sau cum putem fi prieteni buni. Această carte arată drumul spre succes. Citat închis. Vreau să menționez că toate acestea sunt adevărate, dar nu pentru aceasta a fost scrisă Biblia. Scopul ei a fost și este cu totul altul. O să revin mai târziu. În cealaltă revistă, titlul principal era Este Biblia o carte de actualitate? Continuându-se într-un fel ideea din prima revistă la care am făcut referință. Apoi se vorbea despre cinste, stăpânire de sine, fidelitate, iubire, înțelepciune, etc., aspecte care ne interesează pe toți și asupra cărora ar trebui să medităm. Pe ultimele două pagini am găsit următoarele titluri: Cum aveau oamenii să-l recunoască pe Mesia și cum își va duce Mesia la bun sfârșit rolul. Aceste ultime două titluri m-au interesat cel mai mult și m-am oprit asupra lor cu mai multă atenție. În final mi-am dat seama că un necunoscător în ale Scripturii, care cade în plasa acestor învățături, cu ușurință va fi indus în eroare și înșelat. Toate sunau frumos, chiar și afirmațiile făcute despre Mesia, numai că nu erau adevărate și în loc să prezinte adevărul Scripturii, îl deformau. Mă întorc la motivul pentru care au fost scrise Scripturile. Ele nu au fost scrise ca noi să putem avea o viață mai bună pe acest pământ, ci pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și planul Său pentru mântuirea omenirii, plan adus la îndeplinire de Mesia, Iisus Hristos. Sunt oameni care au o viață frumoasă pe acest pământ, nu le lipsește nimic și sunt fericiți, dar ei nu vor merge în cer și nu vor avea parte de El, de Dumnezeu, pentru că nu L-au cunoscut și nu au crezut în Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor lor. Încă de la căderea în păcat a primului om, Adam, imediat după aceea, Dumnezeu face o promisiune, o găsim în Geneza 3, versetele 14 și 15. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Promisiunea era că Dumnezeu va trimite un răscumpărător, născut din sămânța femeii, care va zdrobi capul, adică puterea șarpelui, a lui Satana. Toată Biblia vorbește despre acest plan măreț al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului căzut, plan ce avea să fie adus la îndeplinire de Iisus Hristos. Apostolul Ioan scria la Ioan 20:31: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Când vorbim despre lucrurile acestea, putem înțelege că este vorba despre toată Biblia. Toată Biblia a fost scrisă pentru ca oamenii să creadă că Iisus este Hristosul, Mesia, să-L cunoască și crezând în El să aibă viață veșnică, după cum însuși Domnul Iisus Hristos mărturisea în Ioan 17:3. și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat Biblia, această carte unică, măreață, care nu are egal între tot ceea ce s-a scris pe acest pământ, pentru că este singura carte inspirată direct de Dumnezeu, nu este de a ne vorbi despre cum să trăim mai bine și să avem relații mai bune, ci ca să-L cunoaștem pe Mesia și planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Iar organizația religioasă care publică revistele la care fac referință face tot posibilul ca să-L ascundă pe adevăratul Mesia de ochii oamenilor, prezentându-L într-un mod eronat, distorsionat. Ce se întâmplă dacă omul nu ajunge la scopul adevărat pentru care Dumnezeu a dat Biblia, chiar dacă o citește și ia din ea ceea ce îi pare a fi bun și de folos pentru această viață? În acest caz, omul poate fi mai bun, mai onorabil, mai sănătos, cu prieteni mai mulți, cu o profesie mai bună, cu familie frumoasă, mai religios, etc., pentru că a urma principiile Scripturii, a asculta de poruncile lui Dumnezeu, așa cum asculți de orice alte învățături date de medici sau specialiști în sănătate sau care te învață cum să ai succes, cu siguranță îți va face bine. Dar un om care citește Biblia doar pentru a avea o viață mai bună pe acest pământ și nu pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu va fi niciodată mântuit, salvat de sub puterea păcatului a lui Satana, și prin urmare rămâne sub osânda și mânia lui Dumnezeu, destinat iadului și focului veșnic. Ori tocmai aceasta nu se spune în revistele cu pricina. Ba atunci când fac referință la Mesia, prezintă un fals Mesia, deși multe lucruri care se spun despre El sunt adevărate. Dar ceea ce este mai important nu se spune, ci se evită cu abilitate. Ce se spune despre Mesia în aceste reviste? Citez. Se spune că el avea să fie un descendent al regelui David, să fie disprețuit și socotit un nimic, să fie trădat pentru 30 de arginți, să fie un miel de jertfă care urma să anuleze păcatul, dându-le oamenilor posibilitatea de a avea o poziție curată înaintea lui Dumnezeu, să fie omorât și să fie înviat a treia zi. Articolul se încheie cu ce spune Biblia despre Mesia în cel de-al doilea rol al său și se spune așa, citesc selectiv, va domni în calitate de rege al regatului lui Dumnezeu un guvern mondial. Va fi o binecuvântare pentru toți oamenii care manifestă credință în el. Să păstreze în viață o mare mulțime de oameni din toate națiunile ce vor trăi într-o lume pașnică. Să-i învețe pe supuși căile adevăratei păci. Să înlăture păcatul, cauza principală a bolii și a morții, etc. În toate aceste enunțuri este adevăr amestecat cu minciună și sunt convins că mulți chiar dintre cei ce se numesc creștini născuți din nou vor fi induși în eroare de limbajul religios folosit, care seamănă cu cel autentic, dar care este departe de acesta ca și cerul de pământ. O să mă opresc asupra unor aspecte. Am subliniat afirmația că Domnul Iisus avea să fie înviat a treia zi. O să-mi spuneți că afirmația este corectă, că Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Este adevărat, dar nu este tot adevărul, pentru că Domnul Iisus a spus așa, găsim scris la Ioan 10, de la versetul 17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Aspectul acesta este important pentru că ne spune clar că Domnul Iisus a fost și Dumnezeu. El avea puterea să-și ia viața înapoi. Niciodată nu veți auzi din revistele la care fac referință lucrul acesta, că Domnul Iisus a fost și este Dumnezeu, așa cum nu veți auzi și alte lucruri care sunt necesare ca un om să le cunoască pentru a fi mântuit. Apoi se vorbește despre Mesia în cel de-al doilea rol al său. Și în acest caz o să-mi spuneți că este adevărat. Dar și de data aceasta lucrurile sunt prezentate tot distorsionat, pentru că nu se vorbește deloc despre faptul că la a doua sa venire Domnul Iisus va veni ca judecător și că îi va trimite în focul veșnic în iad pe toți cei ce nu l-au recunoscut ca Dumnezeu, Domn și Mântuitor la prima sa venire. Nu se spune aceasta, ba chiar se afirmă că nu va fi un foc veșnic și o pedeapsă veșnică a celor ce l-au respins ca Mântuitor și nu au ascultat de el. Apoi se afirmă că în cel de-al doilea său rol, Mesia va înlătura păcatul, cauza principală a bolii și a morții. Încă o afirmație care îmbracă adevărul în minciună. Se înțelege că abia atunci, cândva, omul va scăpa de puterea păcatului, ceea ce este un neadevăr. Domnul Iisus a venit ca să ne scape de puterea păcatului încă de aici, de pe acest pământ, nu doar cândva în viitor. El ne va naște din Dumnezeu prin credință și păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră încă de aici, de pe pământ. Apostolul Ioan scria la 1 Ioan 3, de la versetul 4: Oricine face păcat face și fără de lege, și păcatul este fără de lege, și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele, și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iar păcatul nu este doar cauza morții fizice, deși lucrul acesta este adevărat, ci păcatul este cauza morții veșnice, a separării veșnice de Dumnezeu, separare care se va face prin pedeapsa omului în locul de chin veșnic, focul care nu se stinge. Scopul acestor reviste și învățături nu este de a-i duce pe oameni spre Dumnezeu, ci tocmai de a-i duce cât mai departe de El, de a-L prezenta pe Dumnezeu într-o imagine care să nu fie conform cu adevărul. De ce? Pentru că, așa cum aminteam, însuși Domnul Iisus Hristos spunea: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Deci, dacă un om nu-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, nu poate avea viață veșnică. Aproape toți oamenii din orice religie vorbesc despre Dumnezeu, dar la cunoașterea Lui nu poți ajunge dacă nu ai ajuns să-L cunoști pe Iisus Hristos așa cum este El cu adevărat. Cât timp era pe pământ, Domnul Iisus îi întreba pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și apoi: dar voi cine ziceți că sunt? De răspunsul această întrebare atârnă veșnicia omului. Dai un răspuns bun, pornești pe calea mântuirii. Nu-l dai, rămâi veșnic sub o sândă, oricât de frumoasă viață ai avea pe acest pământ. Un alt aspect al pericolului din aceste învățături la care fac referință este următorul. Ni se spune cum poți fi un om mai bun, cum poți face ceva ca să fii mântuit. Ori această învățătură intră în conflict deschis și direct cu Dumnezeu, cu învățăturile Bibliei despre mântuire, cu Evanghelia. Biblia spune clar că noi nu putem fi suficient de buni pentru a fi primiți de Dumnezeu atât timp cât nu am rezolvat problema păcatului în care am trăit și atât timp cât natura coruptă a lui Adam este în noi. Noi trebuie să scăpăm de această natură coruptă, de păcatul din noi, și nu o putem face prin puterile noastre, așa cum nu putem rezolva problema păcatului în care am trăit. Trebuie să o facă altcineva, Dumnezeu. A fost nevoie ca El să găsească o soluție la păcatul nostru și să ne dea o natură nouă, eliberată de puterea păcatului pe care l-am moștenit de la Adam. Și iertarea de păcate și natura aceasta nouă le primim în dar, numai prin credința în Iisus Hristos, Mesia. Apostolul Pavel scria la 1 Corinteni 15:48: cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești, și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Vom purta acest chip ceresc nu doar în cer, ci încă de pe acest pământ, după ce prin credința în Iisus am fost iertați de păcatul care stătea între noi și Dumnezeu și după ce am primit o natură nouă, dumnezeiască. Nu prin puterea sau faptele noastre, ci numai prin ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. Am făcut referință la ceea ce se afirmă în acele reviste despre Iisus în cel de-al doilea rol al Său. Ei nu vorbesc despre următoarea revenire a Domnului Iisus pe pământ, așa cum vorbesc Scripturile, pentru că ei spun că Domnul Iisus deja a revenit pe pământ undeva prin anul 1914, din câte știu, dar în duh, nu în trup. Învățătura lor nu este nouă, pentru că apostolul Ioan deja a combătut-o în epistolele lui în urmă cu circa 1900 de ani. El a scris în a doua sa epistolă: căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Învățătura de care trebuiau să se ferească credincioșii era aceea că Iisus Hristos nu vine în trup și el spune apăsat că Anticristul aduce o astfel de învățătură. Iar despre faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu, toată Scriptura vorbește în mod lămurit și clar pentru cine nu a fost atins de Duhul Rătăcirii. Vă dau doar câteva citate din cele foarte multe care se pot da în acest sens. Ioan 5, de la versetul 16. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ioan 10, de la versetul 31. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis: V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii i-au răspuns: Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Luca 4, de la versetul 9. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Ioan 20, pasajul în care Domnul se arată lui Toma. Apoi Iisus i-a zis lui Toma: Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ucenicii s-au închinat și Domnul Iisus a primit închinarea lor, semn că era Dumnezeu. Numai credința ne mântuiește, nu faptele noastre, după cum scria și Apostolul Pavel în Cartea către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Iisus Hristos, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ne mântuiește credința, dar numai credința adevărată, într-un Dumnezeu real, nu una falsă și un Dumnezeu fals. Dacă Iisus nu este ceea ce El a spus că este, este un mincinos. Dar dacă El este ceea ce a spus că este, și eu cred aceasta cu toată tăria pentru că Biblia mărturisește toată despre dumnezeirea Lui, atunci cei ce spun altceva sunt niște mincinoși și hoți și înșală pe oameni cu un limbaj religios atrăgător, dar fals. Niciun om nu va fi mântuit decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, după cum afirma și Petru la Faptele Apostolilor 4, versetul 12. În nimeni altul decât în Iisus Hristos nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar mântuirea nu vine decât dacă credem ceea ce afirmă Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce El afirmă despre Sine. Și Biblia mărturisește că El a fost om și Dumnezeu în același timp. Două naturi într-o singură persoană. S-a născut din femeie, a fost om, dar nu din bărbat, ci de la Dumnezeu Duhul Sfânt, a fost Dumnezeu. Era nevoie ca să fie om ca să se poată identifica cu noi, un mare preot care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără să păcătuiască și care ne înțelege în toate luptele noastre, Evrei 4:15. Și era nevoie ca să fie și Dumnezeu pentru a aduce o jertfă perfectă lui Dumnezeu. Cine nu crede aceste lucruri, mărturisite clar de Biblie, nu crede adevărul și nu va primi mântuirea, pentru că mântuirea nu se primește decât crezând adevărul. Când citești reviste sau cărți ca și cele la care am făcut referință, poți fi amăgit și înșelat de cuvinte care par a fi adevărate. Dar, deși se vorbește despre importanța Bibliei, despre existența lui Dumnezeu, despre folosul real al Bibliei pentru viața noastră, despre o viață frumoasă trăită aici pe pământ, despre Iisus prezentat ca și Mesia, totul nu este decât praf în ochii oamenilor și nu doar în ochii acelora ce nu citesc Scripturile. Mă tem că dacă s-ar face un sondaj de opinie printre credincioșii care pretind că sunt născuți din nou și că au o credință conform Scripturilor, mulți ar da răspunsuri greșite. Pentru că în ultimul timp nu se mai pune preț pe doctrină, pe învățătură, căutăm doar experiențe. Să nu uităm că în urmă cu sute de ani creștinii erau mult mai atenți la ce cred. De aceea găsim scris despre multe concilii în care creștinismul trebuia să-și afirme crezul, făcând față în acest fel învățăturilor eretice și rămânând la Scripturi. La fiecare conciliu, cei puși să vegheze și să dea direcție bisericii nu făceau altceva decât să se apropie de Scripturi și să vadă ce spun Scripturile despre. Și lupta cu ereticii era pe viață și pe moarte, la propriu și la figurat. Azi mulți creștini nu mai știu bine ce cred și credința lor este foarte șubredă, pentru că s-au mulțumit cu puțin și nu au dorit să cunoască, iar vrăjmașul a știut cum să aducă confuzie. Așa că nu este de mirare că mulți au înțeles greșit și învățătura despre dragoste și judecată și așa a apărut vorba care pare duhovnicească, cine ești tu ca să judeci? Învățăturile eretice se răspândesc azi cu mai multă rapiditate ca oricând, pentru că tot mai puțini oameni sunt puternic ancorați în adevărul Scripturilor. Învățăturile greșite au succes pe fondul necunoașterii. Așa că nu mă mir să văd mereu figuri noi pe stradă, doi câte doi, zâmbind frumos și îmbrăcați impecabil. Dar ceea ce ar trebui să ne sperie și mai mult este pericolul ereziilor și a învățăturilor greșite care au intrat strecurate pe furiș chiar în mijlocul adunărilor copiilor lui Dumnezeu. Poate odată vom vorbi și despre aceasta.
Lumea în care trăim.